Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. 33 Psychological Experiments That Shook the World karya Andrew Whittaker ialah buku psikologi popular yang menghimpunkan 33 kajian mercu tanda tentang tingkah laku manusia. Berdasarkan penerangan penerbit, buku ini menyederhanakan penyelidikan yang berpengaruh kepada bab berasaskan cerita dengan tujuan menjadikan idea psikologi lebih mudah difahami oleh pembaca umum. Tumpuannya bukan pada diagnosis atau terapi klinikal, tetapi pada daya tersembunyi yang mempengaruhi pertimbangan, pilihan, kepatuhan dan cara kita menilai orang lain. Buku ini menempatkan eksperimen psikologi sebagai alat untuk melihat semula andaian biasa, khususnya kepercayaan bahawa keputusan kita sentiasa bebas, rasional dan mencerminkan watak peribadi. Dalam konteks kerja, politik, media serta hubungan harian, pendekatan ini membantu pembaca mengenal pasti peranan autoriti, tekanan sosial, pembingkaian maklumat dan keadaan sekeliling. Oleh sebab maklumat terperinci tentang susunan setiap bab tidak tersedia, buku ini paling tepat difahami sebagai pengenalan bertema kepada kajian klasik serta persoalan penting yang dibangkitkannya tentang pengaruh sosial dan tanggungjawab manusia. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, eksperimen sebagai cermin kepada batas pertimbangan bebas. Gagasan utama yang jelas daripada penerangan buku ini ialah keputusan manusia sering dibentuk oleh faktor yang tidak kita sedari. Ini penting kerana dalam kehidupan biasa, kita mudah menerangkan tindakan sendiri melalui niat, nilai atau logik peribadi. Eksperimen psikologi pula cuba mengasingkan pemboleh ubah tertentu seperti arahan daripada pihak berkuasa, kehadiran orang lain, cara sesuatu pilihan dipersembahkan atau tekanan masa. Dengan itu, ia menunjukkan bahawa keadaan boleh mengubah tindak balas seseorang tanpa memerlukan perubahan besar pada personalitinya. Buku ini menggunakan kajian mercu tanda untuk mencabar tanggapan bahawa pengaruh dan pilihan bebas sentiasa mudah dipisahkan. Kesedaran ini bukan bermaksud manusia langsung tiada agensi. Sebaliknya, ia menuntut tafsiran yang lebih berhati-hati. Seseorang boleh membuat keputusan secara sukarela, tetapi pada masa yang sama dipengaruhi oleh norma kumpulan, bahasa yang digunakan dalam iklan atau susunan pilihan yang disediakan oleh organisasi. Dalam suasana Malaysia yang berbilang budaya dan sangat bergantung pada hubungan sosial, pembaca boleh mengaitkan idea ini dengan cara pendapat keluarga, rakan sekerja, komuniti dan media sosial membentuk pilihan. Nilai buku ini terletak pada usaha mengalihkan perhatian daripada menyalahkan individu semata-mata kepada pemerhatian terhadap konteks yang mendorong tindakannya. Kedua, autoriti dan kepatuhan menerangkan mengapa orang baik boleh bertindak buruk. Penerangan buku menyatakan bahawa pembaca akan melihat sebab orang yang baik boleh membuat keputusan yang buruk, termasuk diri sendiri. Tema ini berkait rapat dengan dapatan klasik psikologi sosial tentang kepatuhan kepada autoriti, kajian Stanley Milgram misalnya. Terkenal kerana menunjukkan bahawa sebahagian peserta sanggup meneruskan tindakan yang mereka percaya menyakitkan orang lain apabila diarahkan oleh pihak yang kelihatan berkuasa dan sah. Pengajarannya bukan bahawa semua orang secara semula jadi kejam. Yang lebih tepat, struktur autoriti boleh mengalihkan rasa tanggungjawab peribadi, terutama apabila arahan diberi sedikit demi sedikit dan keadaan kelihatan rasmi. Buku seperti ini berguna kerana ia mengajak pembaca membezakan hormat kepada kepakaran daripada ketaatan tanpa soal. Di tempat kerja, arahan ketua mungkin dianggap normal walaupun memberi kesan tidak adil kepada pelanggan atau kakitangan. Dalam organisasi besar, pembahagian tugas pula boleh menyebabkan setiap orang hanya melihat bahagian kecil daripada akibat keseluruhan. Dalam politik dan media, bahasa otoritatif boleh membuat sesuatu dakwaan kelihatan benar sebelum bukti diperiksa. Pelajaran praktikalnya ialah membina jeda sebelum menurut arahan, bertanya tentang kesan kepada pihak lain dan mengenal pasti siapa yang memikul tanggungjawab akhir. Namun, kajian klasik juga perlu dibaca bersama konteks sejarah dan perdebatan etikanya, bukan sebagai ramalan mutlak terhadap semua manusia. Ketiga, tekanan kumpulan dan kesan situasi terhadap tindakan harian. Satu dimensi penting dalam eksperimen psikologi ialah kuasa situasi sosial. Manusia jarang membuat pilihan dalam ruang kosong. Kita memerhati reaksi orang lain, cuba menyesuaikan diri dengan norma dan kadangkala menganggap pendapat majoriti sebagai bukti walaupun maklumat yang ada lemah. Kajian klasik tentang konformiti menunjukkan bahawa seseorang boleh menyatakan jawapan yang jelas salah apabila berdepan persetujuan kumpulan yang kukuh. Begitu juga, penyelidikan tentang kesan pemerhati menimbulkan persoalan mengapa kehadiran ramai orang tidak semestinya mempercepatkan bantuan ketika kecemasan. Mekanismenya bukan semata-mata sikap tidak peduli. Tanggungjawab boleh tersebar, keadaan mungkin ditafsirkan sebagai tidak serius dan individu menunggu isyarat daripada orang lain. Kerangka ini menjadikan buku berkenaan relevan untuk kehidupan moden, termasuk perbualan dalam kumpulan WhatsApp, mesyuarat pejabat atau penyebaran berita yang belum disahkan. Jika semua orang diam, diam itu sendiri boleh disalahtafsir sebagai persetujuan. Jika ramai orang berkongsi sesuatu dakwaan, bilangan perkongsian boleh disalah anggap sebagai pengesahan. Pembaca dapat menggunakan pandangan ini untuk bertindak lebih sengaja. Contohnya menyuarakan bantahan dengan berhemah, meminta sumber asal atau menetapkan dengan jelas siapa perlu membantu. Penekanan pada keadaan juga mengurangkan kecenderungan kita menghukum watak orang lain secara terlalu cepat. Keempat, pengaruh media dan pembingkaian pilihan dalam dunia maklumat yang bising. Buku ini secara khusus mengaitkan daya psikologi tersembunyi dengan keputusan dalam media, politik, kerja dan kehidupan seharian. Ini menjadikan pembingkaian maklumat satu tema yang munasabah dan berguna. Cara sesuatu isu diterangkan boleh mengubah respons walaupun fakta asasnya serupa. Perkataan yang menekankan kerugian, ancaman, keselamatan atau persetujuan ramai boleh mengarahkan perhatian pembaca kepada sudut tertentu dan menolak sudut lain ke belakang. Alik nolong bi'in, alik pun tidak antara air. Dalam persekitaran digital, kesan ini menjadi lebih kuat kerana tajuk ringkas, imej emosi, pengulangan dan pengesyoran algoritma bersaing untuk perhatian. Pendedahan kepada eksperimen psikologi membantu pembaca melihat bahawa rasa yakin selepas membaca sesuatu tidak semestinya sama dengan ketepatan maklumat tersebut. Ia juga menerangkan mengapa mesej yang mudah, tegas dan diulang banyak kali boleh lebih mempengaruhi berbanding penjelasan yang lebih tepat tetapi rumit bagi pembaca di Malaysia. Aplikasi paling dekat termasuk menilai kandungan tular semasa pilihan raya, isu perkauman atau agama yang sensitif, promosi jualan dan dakwaan kesihatan di media sosial. Pendekatan yang lebih baik ialah memeriksa sumber, membandingkan liputan daripada beberapa pihak dan bertanya apa maklumat yang tidak dimasukkan. Buku ini tidak menjanjikan kebal daripada pengaruh, tetapi ia menyokong tabiat menilai mesej sebelum bertindak balas. Akhir sekali, warisan etika eksperimen dan cara membaca kajian klasik secara kritis, keistimewaan buku tentang eksperimen mercu tanda bukan hanya pada hasil kajiannya, tetapi juga pada persoalan etika yang ditinggalkannya. Beberapa penyelidikan klasik dalam psikologi, termasuk kajian kepatuhan, simulasi penjara, pengasingan haiwan dan pelaziman ketakutan, kini sering dibincangkan kerana tahap tekanan atau mudarat yang mungkin dialami peserta dan haiwan. Perdebatan ini menyumbang kepada pengukuhan amalan seperti persetujuan termaklum, hak untuk menarik diri, semakan oleh jawatan kuasa etika, perlindungan kerahsiaan dan proses penerangan selepas kajian. Oleh itu, pembaca tidak seharusnya melihat eksperimen yang terkenal sebagai cerita mengejutkan semata-mata. Soalan yang lebih bernilai ialah bagaimana reka bentuk kajian menghasilkan dapatan, sama ada tafsirannya terlalu luas dan apakah kos manusia untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Kajian terkenal juga boleh mempunyai batas, seperti sampel yang sempit, suasana makmal yang tidak sama dengan kehidupan sebenar atau kesukaran untuk diulang dengan hasil yang serupa. Sikap kritis ini tidak menolak sains psikologi. Sebaliknya, ia membezakan antara idea yang menarik dengan bukti yang benar-benar kukuh dengan menyederhanakan kajian untuk pembaca umum. Buku ini berpotensi membuka ruang kepada literasi penyelidikan, iaitu kebolehan memahami bahawa penemuan psikologi perlu dibaca bersama kaedah, konteks dan etika. Kesimpulannya, buku ini sesuai untuk pembaca umum yang mahu memahami psikologi sosial tanpa perlu bermula dengan buku teks akademik yang padat. Ia juga berguna untuk pelajar, pendidik, pengurus, pencipta kandungan dan sesiapa yang perlu menilai bagaimana keputusan dibentuk dalam kumpulan atau persekitaran maklumat yang pantas. Manfaat praktikalnya ialah bahasa untuk mengenal pasti tekanan autoriti, konformiti, penyebaran tanggungjawab serta teknik pengaruh dalam media. Manfaat intelektualnya pula ialah menggalakkan pembaca menilai tingkah laku manusia melalui gabungan watak dan keadaan. Bukan melalui andaian mudah bahawa tindakan sentiasa menunjukkan siapa seseorang itu sebenarnya, berdasarkan penerangan yang tersedia. Kekuatan 33 Psychological Experiments That Shook the World terletak pada formatnya yang menghimpunkan 33 kajian berpengaruh dalam bab yang ringkas dan berasaskan cerita. Berbanding buku pengenalan psikologi yang luas, ia memilih pintu masuk yang lebih fokus, iaitu eksperimen yang mengubah perbualan tentang bagaimana manusia berfikir dan bertindak. Berbanding buku pembangunan diri pula, tumpuannya bukan memberi formula perubahan peribadi tetapi menerangkan bukti dan persoalan di sebalik pengaruh sosial. Walau bagaimanapun, pembaca wajar mengekalkan sikap kritis. Kajian klasik tidak patut dijadikan alasan untuk menganggap semua orang pasti tunduk kepada kumpulan atau autoriti. Nilai sebenar buku ini ialah membina kesedaran bahawa keputusan boleh direka bentuk oleh konteks. Kesedaran itu membantu pembaca berhenti sejenak, menyemak bukti dan mengambil tanggungjawab yang lebih jelas dalam pilihan harian. Jika anda ingin menyokong Andrew Whittaker, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.